брату белорусу. Не драмі, беларус, не драмі, схамяніся, агледзься відушча, што табе ўгатавана зірні, каб зайсціся ты мог ад удушша. Мала цынкавых трун дамавін атрымаў ты з чужацкіх фарпостаў, зноў гатовы хадзіць да магіл, што пачнуць курганець на пагостах. Знецярпеўшы глядзець у журбе на знябытасць тваю і гібення, Бог наважыў даць волю табе, даць адхлання ад гнёту збавення. Не праспіш, беларус, не праспі гэты лёс, гэты дар легендарны. Разламі, разварочай, разбі векавую ж карлупіну ганьбы. Глянь, як вольны шыкуецца свет, як жывуць пабрацімцы славяне, супакойныя тым, што павек квет свабоды ў сэрцах не звяне. Не дазволь жа і ты, не дазволь над свабодай занесці сякеру, акрывавіць адвечны твой боль, апаганіць твой гонар і веру.